Како гледате вие на овие предложени законски измени со кои што и хонорарците ќе треба да платјат придонеси за пензиско и здравствено осигурување?
На вака сега јас како самостоен уметник трговец поединец на кој што и онака стажот и придонесите му течат преку Министерството за култура кое што распишува конкурс секоја година на кој што сега треба не знам колку сме таму регистрирани 100, 200, 300 уметници од разни области. Ми е регулиран стажот здравственото социјално осигурување на тој начин без гаранции за секоја наредна година. Меѓутоа од она што го прочитав од овие предлоги за измени во начинот на одзначување, не ми се сасни многу работи и не гледам дека се јасно ниту утврдени, ниту предвидени начин на кој што, например, читам тука, би се одзначувале. Например, читам тука за даноци на договор на дело. Како тоа би одело? Што тоа би значило? Дали притонеси на договор на дело, на секој износ на договор на дело? Дали тоа предвидува или вклучува придонеси за одреден артист или уметник за еден настан кој што би го реализирал, па тоа би требало еден-два месеца. Дали тие придонеси би траеле на годишно ниво? Многу неболози, многу нејасноти. Лесно да се каже само дека ќе се оди кон дополнително одзначување и кое што би покрило дупки во буџетот. Меѓутоа не гледам тука во ова што вчера беше објавено и најавено, ништо конкретно во однос на она што реално нас како музичари или уметници или останатите уметници директно не засега, веќе во 2015-та за пред само 6-7 години имавме на непријатна ситуација на тогашната власт, кога што реши за двојно и повеќе да го зголеми од оној персонален данок, нели од одношувањето и на други додатни даноци, па знаеме и се сеќаваме како протест имаше, како посебно од оние кои што се дел од независната сцена и кои што живеат од оние хонорари кои што повремено ги заработуваат. Знаеме какви беа реакциите, па се за тоа се полеше. Мене малку ново ми мириса, на нистата ситуација ми мириса и ова, но ќе видиме се најуваат и некакви среди и консултации, дискусии со така наречена експреска јавност или неводен сектор и така натаму. И ово го слушаме повторно, ама некако не ги гледам тие среди, не знам кој е канет на сите тие дебати и дискусии и така натаму. Па и во овој случај имаме ние легитимни здруженија, дури обид за комора имавме, се уште сме во фаза на изработка на таа комора на музичари. Не знам дали е некој поканет од таму од председателите или заменителите председатели на истите здруженија. До нас информација за такво нешто нема стигнато, ниту покана за, барем од оно што јас го знам, ке ги консултирате председателите на здруженијата, нема. Така што ова е нешто штуро напишано, без конкретни решенија како би се одбивало, како би се одзначувале и како би се наплакало ставката за придонеси за уметници кои работат на договор за дело. Така што останува да видиме за што се работи, меѓутоа ова е доста кревка категорија е доста чувствителна и ќе треба сите оние кои што имаат намера од владата, нели министерот и така натаму да учествуваат во изработка на овој таночен проект да бидат многу внимателни, бидејќи наместо само сливање во буџетот на додатни средства може да се случи да се удри дополнително по џебот на оние кои што најмногу и патеа и извисија овие 2-3 години, бидејќи помошта од државата беше минимална, тоа се пред се музичарите кои што во време на пандемија нема настапи, ќе видиме што ќе биде.